Presentar mi siervo, te alberta, Espíritu Santo. Amén. No hubo la cena de Abacolhat, en el Graciacom, el Edraunet, en el Comité de Alessandars, la República, Abermanim da el Shuat al Cámara, en Sassi, Kaush, Corrección de Taminuti, a la Aliadita, que yo con.
Però jiena fehmt li din ġisti ċirkolata li għandna biss u mhux lill-membri tal-Kamra kollha.
L-un il-komitat. Iva.
Bil-permess tiegħek, Mr. Speaker. Fir rigward tal-memorandum tat-tlieta ta' Novembru.
Sewwa.
Stajt nissuġġerixxi li dan jiġi ċirkolat fost il-membri kollha tal-Kamra.
Jiġi suġġeri?
Jiġi ċirkolat fost il-membri kollha tal-Kamra. Għaliex.
Il-membri kollha.
Iva. Għaliex naħseb hemm rekwiziti illi ma nix ikunu nafu aħna bihom biss ma għandhom ikunu jgħu membri kollha.
Naqbel miegħek illi aħna ma nistgħux nerfgħu xi ħaġa li ovvjament huwa obbligu tal-membri parlamentari kollha.
Anke l-grupp parlamentari
anke in vista tal-kompożizzjoni tal-Kamra kurrenti li forsi. La intom laqas aħna m'għandna kontroll sħiħ fuq ċerta membri li huma membri parlamentari. Jiena minn naħa tiegħi li kont se nissuġġerixxi għal ta' parti tagħna li xorta konna se niddiskutu u naħseb l-onorevoli Byron Camilleri qabel miegħi internament fil-parlamenti klub tagħna. Jiġifieri.
Nista' nispjega x'hemm bil-fieq. Jiena qabżajt li hemm memorandum, però l-kontenut tiegħu metux. Jiġifieri però nixtieq inkun f'pożizzjoni illi mur quddiem il-grupp parlamentari na in presenta l'on memorandum
ma se per l'idea le chiama il nome per caro
come sta un registro o bushman o dish
o la se per
beltana ma se
può giusto
per quale il caro la
prima alles io ho fatto discuto sul gruppo parlamentare qua tanto di quello
qua è un nes le mo mo che sono accettati
ma la no blu no blu
le sel chip suspettivi
ma la ara no blu ok ara no blu
quando
vediamo Lewis o quello quello con e lì la è no blu ha poi già formato la camera al consumo da colare
esatto
all right هي بوبليكو
اي انا ما اخمرش نعمل
لا ما كنتش تقول انا عايز اسجل شيء انا
كنو يستاون بات
انا مش فاتو كون فوفريت مستاز بيك انا نرفري على تشيزان اللي
تندت اللون اها اون تشيركو احنا كل هاتو
اون باتي ميل
اه اتبعنا نعملو اي صعب اول اوكي
ما يستاش يجي هاتو
لا بين لا بين اوكي لا بين انا بكامل سوبانيتش
inkella ta' autorizzawn l-zaw xnaħat biex jikelmu l-grupp parlamentari l-intern.
Li għaxħana ma' jisana. Dik għana mluwa, imma għemmuħut li mumiex parti minn grupp. Dik il-problema. U ma' nishtiqux.
Għafil ma' xnaħat
tal-liġi. Ekku, ekku, jena fimtu mill ewwel punt. Eh, orret, mela, mela, edin naqblu li għandu jġi e-mail di kull membri parlamentari. Orret, mela, ftem nekun. Mela, ħani ġu sa' għal-fejn tajna l-lum, ovvijament. Diġa diskutajni, ma ovvjament issa qritna l-għaj. Mela, l-lum il-komitat jittaqa biex jikkonsidra il-rapport tal-Komissarju Alessandres dwar il-rapport 22 li ġew modi li l-membri fil-bidu ta' Ottubru li għadha, ġifieri kulħadd kellu l-kopja. Nfakkarkom ukoll li wara preżentazzjoni li saret minn Dr. Hesler, il-Komissarju, fl-ħallaqa l-Komitat kien qabel il-rapport tal-Komissarju dwar dal-każ għandu jsir pubbliku konna qbilna mela dika lesta. Il-briserva espressa mill-membri minnaħa tal-gvern dwar adozzjoni tal-istess rapport u l-applikazzjoni jekk hemm il-każ taħt l-artiklu 27 u 28 tal-att li ma aspetti nifhem li għandhom ikunu diskussi għal tal-lum. Lukul ma għandna nagħmlu hija intkom minnaħa tal-gvern kien hemm kwistjoni jekk hux adattaw il-rapport jew le. U jekkem applikazzjoni tal-artiklu 27 tal-każ partikolari. Issa, fil-laqgħa tal-lum. Ma jena qed ngħid eżatt x'għamilna l-aħħar darba. Il-laqgħa tal-lum ġi skedata wkoll fid-dawl għalhekk provajt laqgħa qabel imma llum sajtu tiġu hawnhekk, peress illi llum jiskadu u tletxu, allura l-hemm jewlaw irdu nagħlqu għalih. Orajt, l-artiklu 22 tal-Novi Karakolino.
Jiena stat illi.
L-laqgħa mhix in-kamera. L-laqgħa mhix
in-kamera,
qed nagħmlu xejn.
Għalhekk, jiena stat l-ewwel għaliex hemm il-parti ta' fejn il-Kummissarju ġi jispjegana r-rapport. Illi sekemm fih mhijiex pubblika.
Jiena għaddejtilkom trasmissjoni. Għalix tajt il-kelma l-Dr. Hesler, intiħ kopja li tajtu. U li għaddejt il-kom kopja ta' l-tras, imma dikku sam.
Le, il-kwistjoni ki.
Aħna fimna kollu, ġaħna
kollu. Le, aħna fimna kollu, imma il-publiku.
Il-kommissarju ma jpoġiġ fuq il-websajt tijaw il-depozizjoni.
Le.
Meta jġijaw.
Le.
Ma jgħamilix jisu bħala, le.
Allora speċi ta' peress li il-deposizjoni tal-Kummissarju, il-preżentazzjoni tal-Kummissarju hija spjegazzjoni ta' dan rapport, jien naħseb illi bil-kunsens tal-Kummissarju jien nifhem li m'hemmx recording. M'hemmx audiovisual recording. Jien naħseb li dak m'għandu jipoġġax għax fih spjega. Ġifieri altru nispjega jiena u altru jispjega l-Kummissarju r-rapport tiegħu hemm differenza kbira.
Dak li x'andar
hawnhekk. Dak li qed ix-xandar hawnhekk.
Imma dak ma xandar
tali qed isir hawnhekk qed jiġi mxandar.
Meta jkun in-kamera wieħed jista' jagħmel kommenti.
Meta ġiju ġim xandar.
Le, ma ġiex.
Meta ġi l-Kummissarju, le?
Permettilo da, aħna li kienem u li tajtu l-kelma għalli xbilna illi notwithstanding li konna n-kamera tajtu traskrizzjoni ta' dakollu li għalli x ovvjament xa u għaddejta kopja li kumu għu. Imma issa għedina u nekk għal dal-punt li
ġviri. Li xtaqtina jemanka għal-proċeduri ta' dundim għal-kem jien fil-prinċipju, il-pubbliċità.
Ovvjament, dejjem naqbel maħħa ġviri għaxa u għahna. Muxet namlu xaħġan del għadawma rapporti. Tumem il-ta' nis-seletti mil-poplu ġviri il-prinċipju jiet, dak li jiet jasserixi, l-onorevoli Kerela Aquilina. Jilli ninkwita biss. Uwa, meta jieġi xut f'dal-kas il-Kummissarju għall-Standards, illi ġijaw bil-pretiża illi jiet jiexed fil-maluq. Et tifhem ġifieri forsi nġibu xi ħadd, forsi lilna xi ħaġa għalina, però ma jixtieqx li. Ġifieri anke bħala proċedura l-quddiem qed
jiena. Aħna ftemna fuq il-proċedura li kellha tiġi adottata l-aħħar arma u ftemna fuq.
Jista' jgħidlek titlob huwa il-kumitat jitlob il-kunsens tal-kummissarju biex ix-xhieda tiegħu issir pubblika. Għax hija spjegazzjoni tar-rapport. Jiena biex ma tkunx innervej kum din deċiżjoni.
Imma jiena qed nara stramba, għax ftemna kif għandha ssir il-proċedura. Issa ħanamluha.
Ma dika qabel għadot qabel qabel il-publika jina rapport.
Il-Norbert Byron Kamilleri.
Jiena naħseb illi jekk nagħmlu hekk kien jħolla preċedent. Meta kumitat parlamentari jiddeċiedi illi jkun fil-magħluq, id-deċiżjoni tieħed biex ikun fil-magħluq. Ma nistgħux imbagħad parti minn dak il-kumitat issir pubblika. Għax allura deċiżjoni biex kumitat fil-magħluq ma jibqgħu neħduha qatt iżjed. Għaliex tkun hemm raġuni wara għalfejn tkun ittieħed dik id-deċiżjoni u tista' twassal anke minn nuqqas ta' trust ta' fiduċja minna l-membri f'xi proċeduri ta' dak il-kumitat.
Għaliex naħseb li ma nix għamel nkomplu fuq il-rigward. Mela, mela, ejja morru mela għalfejn qiegħden hawnhekk. Mela, ir-riserva kienet espressa minn naħa tagħkom, naħa membri tal-gvern, dwar l-adozzjoni tal-istess rapport, dik number one. Number two hija Number 2 hija li kien dependenti, id-diskutenija ma rridu naqtawalu jekk hemm applikazzjoni più o meno ta' xi sanzjoni fil-konfront tal-Muscat, Joseph Muscat, li kien parlamentari u li kien Prim Ministru fil-konfront ta' dal-każ taħt l-artiklu
27-28. Jien naħseb il-proċedura korretta hija din li ħa nispjega. Illi skont l-artiklu 27-3, spingis 3. Kumitat jiddeċiedi li jadotta rapport u rakkomandazzjonijiet tal-Kummissarju. Mbagħad, skont l-artiklu 28, nitolbu l-onorevoli Muscat jagħmel sottomissjonijiet tiegħu. Mbagħad tiġi deċiżjoni tal-sanzjoni o meno. Ġifieri hemm id-dritt tal-persuna kontri sar lilment illi tagħmel sottomissjonijiet. U dak jiena m'għandna naqbżu qatt fix-ġemgħa tiegħi. Għalix, naturalment dak li jkun jista' jiġi jispjega ruħu, jista' jiġi jekk irid jiskuża ruħu, jekk irid jgħid passi ser jieħu hu stess l-iswa sponta, allura naħseb li dak m'għandniex naqs. Ġifieri l-ewwel pass biex inkunu proprjetà tiegħi nregla, huwa li niddeċiedu qed niproponi illi naddottaw ir-rapport kif inhu bil-konklużjoni tiegħu bir-rakkomandazzjoni tiegħu skont l-artiklu 27 supinċis 3.
Hemm punt legali interessanti. Eskużani, Gwajni Kamilleri.
Jiena ma naqbilx ma' dak il-qal l-Onorevoli Aquilina, anke minħabba dak il qal qed jirreferi għall-Onorevoli Muscat. Ma hemm l-ebda Onorevoli Muscat.
Il-lum
mhuwiex membru parlamentari, u għal daqstant fl-opinjoni tiegħi l-att il-kap 570 ma japplikax.
Ma dik għandna kwiġiba tal-kummissar.
Ma japplikax.
Għanniċċaraw. L-ħaġa. Mela, il-punt li qed il-punt li qed jissottomettu Kara Aquilina. L-artiklu 28 jagħmilha ċara. Meta kumitat issib li hemm ksur ta' kodiċi, eċetera, eċetera. Wara li jagħti l-persuna involuta qed li hemm sottomissjonijiet huwa qed jirreferi għal dak il-punt. Hemm il-punt ukoll li l-artiklu 3 paragrafu A fejn dal-att japplika għal membri tal-Kamra tad-Deputati, inklużi Ministri, Segretari u Assistenti Parlamentari. Aħna rrid niddeċiedu, ovvjament niddeċiedu fis-sens hemm kwistjoni ta' interpretazzjoni. U rrid nagħmilha bil-forsa għaliex jiena bħala ċer meta jitlu punti legali bil-forsa rrid nidħol fihom. Jekk wara li ġi preżentat dar rapport u kellek id-reżenja tal-persuna konċernata. Japplikax l-artiklu 28 u l-artiklu 28 fil-konfront ta' dik il-persuna li llum m'għadix membru tal-Parlament. Jiġifieri allura m'għadix fil-kategorija ta' persuna fil-ħajja pubblika. Jiġifieri għax il-liġi saret propju biex kun hemm il-kontroll, il-watchdog, b'mod etiku u ieħor, fil-kategorija ta' dak il-persuni li jaqgħu fil-ħajja pubblika. Dan huwa punt li we have to go. Ma jiena qed nagħmel sottomissjoni għax jiena dħalt fija bil-fors, mhux għax għadu kif smajtilhom bajja kamilers propju smajtilhom il-Karol Kolina. Karol Kolina ovvjament l-om il-Karol Kolina qed kompletament proċedurament korrett meta qed nitkellmu żgur fuq parlamentari.
Jiena li xtaqt. Dana m'hemmx kwestjoni li wieħed għandu raġuni għalha, hija kwestjoni kif se nipproċedu. Jiġifieri u fiċ-ċirkostanzi partikolari tal-każ, Mr. Speaker, kollegi, membri parlamentari, għandna ċirkostanzi partikolari, hemm rapport li huwa mirqum u wieħed jissottometti għall-awtorità, jissottomettilu għall-awtorità tal-Kummissarju tal-Standards, jien għandi ir-riservi tiegħi mhux mill-aspett għax ir-rapport huwa wieħed mirqum u mmotiva l-ċismu. Jiena l-aspetti li forsi qabad kienu iktar fl-opinjoni tiegħi xogħol għaw taħt il-mansjonijiet tal-Awditur Ġenerali jekk tit opinjoni jinven iktar teoretika u akademika iktar milli fuq il-każ partikolari, però rridu ngħidu li għandna persuna. Ir-rapport hemm kunu ċari u hawnhekk Dr. Hizlera Milla ċara illi l-unika persuna li kienet indagata hija l-Prim Ministru għax fil-fatt kien hemm persuni oħra involuti għall-isma. Jiena dawn ma nistax nindagwhom għaliex mhumiex fil-mansjonijiet ta' din il-liġi partikolari, ġifieri parti tar-rapport tagħmilha ċara. Illum Dr. Muscat ħareġ mix-xena politika, proċeduralment jekk tgħidli kif kellna nimxu step by step, il-liġi hija kif qed tgħid l-Onorevoli Aquilina, kun ċar, ġifieri jekk kellna noqogħdu nimxu bis-sofiżmu legali eżatt, għandek raġun għaliex step by step il-liġi jekk qed tgħid. Il-President tal-Kamra qed jgħid illi forsi wieħed hemm bżonn ta' interpretazzjoni ta' tal-punt partikolari x'illum qed nitkellmu fuq persuna illi mhuwiex membru ta' din il-Kamra, kien membru prominenti ta' din il-Kamra. Jiena nemmen illi ma nix nitilfu s-sustanza ta' dak illi qar il-Kummissarju wkoll, għaliex hawnhekk aħna ħankunu ċari mhux qed nagħmlu. Mhux qed niġru wara persuna partikolari, r-rapport għandu jservi wkoll ta' gwida biex ċerta sitwazzjonijiet jiġu evitati. Ħankun ċar, ġifieri qed inkun fair kemm jista' jkun fis-sottomissjoni tiegħi. Jiena fiċ-ċirkostanzi bħalissa minn flok noqgħod nintilef għandna rapporti oħra li rridu niddiskutu u hemm ħafna xogħol jista' jsir f'dal-Kumitat. Minn flok noqgħod nintilef fuq dan rapport partikolari. Il-punt li għajjemt l-Onorevoli Aquilina, għalkemm inti legalment korrett illi tittisma fl-axħar mill-axħar, mill-aspett teoretiku korrett, il-persuna li ġiet indagata. Jekk nara dokument il għannes ma' rapport it-tradatata u indirizzata lil Dr. George Isler minn Dr. Joseph Muscat 20 ta' Marzu tas-sena li għaddiet, hija ċara l-pożizzjoni ta' Dr. Muscat illi hu mhux qed jaqbel ma sottomissjonijiet u ma jistax jgħid lek li mhux qed jaqbel ma' rapport għax ir-rapport ħareġ wara. Però l-argumenti huma diametrikalment opposti. Jiena fl-opinjoni tiegħi way to proceed forward minn flok noqogħdu nintilfu fuq interpretazzjonijiet u nġibu pariri għax il-kumitat jista' jġib parir fuq dak li qal is-sottomissjoni valida li qajjem l-Onorevoli Angelo Farrugia wkoll. Jiena kont immur illi naddottaw il-rapport fi spiritu nerġa' ngħid mhux ad personam, fi spiritu ta' gwida ta' MPs u ta' membri li jkunu fl-eżekuttiv u ngħidu isma' il-persuna partikolari illum ħareġ għal kollox mix-xena politika ġudda mhux ir-reżenja mill-eżekuttiv, da' reżenja minn MP llum xhur ilu u nagħlqu l-każ f'dan is-sens nerġgħu nintgħu niddiskutu rapporti ora, niddiskutu affarijiet li għandna mmexxu l quddiem fil-bon amministrazzjoni ta' dil-liġi u fl-interess ta' aktar etika mill-membri parlamentari u mill-membri tal-eżekuttiv u mill-membri oħra li għaw taħt il-mansjoni ta' din il-liġi. Grazzi.
Jisir ċaħġa u għod. L-għon f'kamizmaj, dikom.
Ara, Mr. Speaker, jina dan huwa punt interessanti kif sewwa qed tgħid inti. X'qed ngħidu hawnhekk dan huwa dritt taxaħat li sar rapport fuqu li wieġeb għalih. Jista jażel li ma jagħmilx dan, però il-punt huwa illi dan huwa mhux xi forma ta' investigazzjoni ulterjuri, mhux xi proċedura oħra għal xi ħadd li mhuwiex is-sektar deputat, imma huwa dritt ta' dak il-persuna li anke jekk m'għadux jokkupa l-kariga ta' Prim Ministru u l-kariga ta' deputat li wieġeb. Jiena naħseb illi f'dal każ id-dritt tiegħu li wieġeb m'għandniex aħna niċdulu għax f'dal każ partikolari nifhem huwa ċar ir-rapport, huwa ċar ir-rapport u aħna qbilna iż-żewġ naħat tal-Kamra dwar il-kontenut tiegħu. Però ma nixtieqx kif isemma tajjeb l-Honorable Byron Camilleri wieħed joħloq preċedent li ma jippermettix il xi ħadd illi beda investigazzjoni il-Kummissarju fuqu meta hu kien f'dil Kamra. Ipproċeda bil-rapport. Fil-frattemp kien hemm elezzjoni ġenerali, kien hemm xi ċirkostanzi partikolari, ma baqax iktar fil-Kamra u jkun hemm rapport. U dan il-persuna niċħduh mid-dritt li wieġeb jew li jagħti l-opinjoni tiegħu jew il-verżjoni tiegħu jew joħroġ fatti ġodda differenti jew punti legali ġodda differenti minn dak illi meta il-Kummissarju kien saqsieh biex wieġeb wieġeb għalihom. Allora nifhem il-komplessità tas-sitwazzjoni, però ngħid la darba beda l-proċess, allura mbagħad ma nistgħux nikkonsidraw li xi ħadd illi il-Kummissarju beda jaħdem fuqu, beda jinvestigaħ għax il-liġi tapplika għalih. Meta wasal fl-aħħar mbagħad tixduh mid-dritt illi wieġeb għalija. Dak naħseb inkunu qegħdin niżbaljaw. M'għandniex nieħdu l-każ in kwistjoni, għax il-każ in kwistjoni huwa diġà kristallizzat u wis probabbli l-ex Prim Ministru Joseph Muscat jerġa' jgħidilna m'għandi xejn iktar xi nżid ma' dak li qed qabel. Però ma naħsibx illi aħna għandna naqbdu u niċħdulu mid-dritt illi jagħmel din il-ħaġa. Allura ngħid li l-liġi tott anki f'dal każ. Għax la darba bdiet l-investigazzjoni, allura u għandu jkollu biex ngħidu hekk id-due process tiegħu kollu kif stabbilit fil-liġi li jista' jwieġeb għalija. Dali għandi xi ngħid.
Mela, jiena ħankun ċar, jiena bl-ebda mod u għawek għaw divergenza li b'xi mod tiġi spjanata. Ġibiri, u divergenza li sensibu bħala membri kollha anka f'sitwazzjonijiet futuri, għax da, jista' terġa' tinqala, ġibiri, orrajt, il-kasu għana għara partikolari, però aħna għasafar tal-passa kif jgħidulna, ġibiri. Ok, ġibiri. L-iktar għasen, għasom.
Jena u tibka menġ f'Malta ke wara l-tatti. Jena passa.
Li kont qed nikkontesta inkwantu l-applikabilità mhux li jsir ir-rapport nerġa' ngħid. Għaliex l-ispirtu tal-liġi. L-ispirtu kemm nagħmel issa t-tommissjoni.
Għax nixtieq nagħmel xi ħaġa.
Mhux sendu, Mr. Speaker. L-ispirtu tal-liġi huwa li joħorġu rapporti gwida għan nies li jaqgħu taħt l-artiklu 3 ta' din il-liġi. Dak huwa ċar. Issa. Fejem situazzjoni li inti għandek MP illi għadu hemm, ovvjament, hemm titti regola l-imġiba tiegħu hemm l-artiklu 27 u 28. Is-sottomissjoni tagħna u allura se jkolli nitlob illi jkun hemm ruling, Mr. Speaker. Illi fil-każ partikolari, meta wieħed jara l-artiklu 3 ta' din il-liġi, m'għandux mhux li jitkompla l-proċess, il-proċess li jitkompla għax kif qal tajjeb. L-Onorevole Mifsud Bonnici, il-persuna jista' kollu sottomissjonijiet x'jagħmel biex jiddefendi ruħu. Però inkwantu applikabilità ta' sanzjoni, jien fl-opinjoni hum li tiegħi ma tistax timponi sanzjoni. Taħt persuna. Imma għax fid-definizzjoni tal-liġi.
Jiena provajt nara. Xniftakar mis-seduta li għaddiet meta xejt il-kummissar. U x-kummissarju ġi mistoqsi dwarek u tkellem dwarek u infatti mit-traskrizzjoni jirriżulta. Issa ħajkolli naqra naf li dik qed in-kamera, ma qed jgħid qed neżaminaw kondotta li ġrat fil-kors ta' dik is-subija fil-kamra. Mux għetna zaman għaw kondotta li saret barra mil-kamra, meta ma kienx membru tal-kamra, għet iwieġeb il-kommissarju, u jkompli, hemm diversi affarijiet tista' tagħmel anke għal xi ħadd li m'għadux membru tal-kamra. U mbagħad nerġgħu nistaqsuh, ir-riċerka hija pubblika fis-sens li kull ma tagħmel huwa tiffittex fil-Google. Biex nibdew persuna l-iktar wieħed magħruf Boris Johnson kien ġie rapportat li ma rapportax xi financial holdings li kellu, sakemm itinqa' tal-każ kien spiċċa minn membru parlamentari u kien mitlub joffri apologija jbiddel l-entry fir-Register of Members Interest. Għall-Lavorja ma kienx għadu membru tal-Parlament, waqt li ma kienx għadu membru tal-Parlament, ikompli Charlotte Atkins, l-istess akkużata li kienet misjuż ta' House Station. Iġifieri, iġifieri, u jkompli, il-Kummissarju jibqa' jagħti eżempju wara lieħor, Janet Anderson, l-istess, ikompli Sir Henry Bellingham, u jagħti eżempju ieħor, Stephen Pound. Li daw kollha huma eżempji skont il-proċedura fil-House of Commons illi membru jekk ikun instab illi l-kummissarju għamel rapport u konkluda fil-konfront tiegħu, anke jekk ikun spiċċa minn membru parlamentari jista' jkun hemm sanzjoni rigward. Issa ovvjament hija ċara illi liġi tipproponi azzjoni għal min ikun għadu membru tal-Kamra. U azzjonijiet differenti għal min ma jkunx membru tal-Kamra għax ma jidux insew. Il-liġi li aħna nopperaw fija.
Għattajt inti, biex biex
il-liġi.
Għaxin tħalt fija ta' ma' ħazzu għakom iżgħol. Pero ma' importa.
Il-liġi li
nopperaw fizzej.
Li għet nopperaw aħna. Ma ta' applikax biex għal-membru parlamentari, għem diversi persuni uħra għet
applikaħi. Ara, għedin naqblu, għedin naqblu, li għaw punt legali li tiġi rizolt, taqsek. Għedin naqblu li għaw punt legali tiġi rizolt fil dakwissjoni. Mela, jena dak li għed kollu nafx għal Dr. Hisler u segwejt anke l-aħħar darba u rajt it-traskrizzjoni għal ikbar ta' kull ħadd. L-artiklu 28 kif in huwa interpretat. Però ovvjament issa nidħol fija aktar, ovvjament ħalli nikklarjaw għalli, anke għal quddiem ikonna direzzjoni. U jena nagħmilha ċara jena nikkonsultaw mal-parlamenti tal-Commonwealth anke fuq punti li fejn għandhom il-Kummissarju dwar il-Public Standards eċċetera. Ija illi dan l-att sar kemm għal komportament ta' membri ministri eċċetera. U dawk li huma uffiċjali pubbliċi pożizzjoni ta' fiduċja. Mela, l-attiklu 28 tant qiegħed ċar dak li hemm x'aqsam ma' membri parlamentari, illi f'kull każ ta' membri parlamentari jgħidlek isma' jekk inti tista' toffri apologija. Edha ċara, jew jekk inti każ, infatti jgħid fil-każ ta' membru tal-Kamra, jirrakomanda l-imsemija, ovvjament tieħdu jirrimedja ksur, dal-każ ma kienx hemm il-każ, flus ma ddewx, ma kienx hemm ksur, eċetera, eċetera. Fil-każ qed nikellu ta' konna l-admezzi. Jitlob apologija l-persona. Mela, f'każ illi mhux parlamentari, wieħed jista' jagħmel affarijiet oħra taħt l-artiklu 28. Però l-punt interessanti huwa. Kif san interpretaw? Tajjeb, anka fil-mod kif ġie miktub lat. Għax jista' jgħidu isma' dal-lat qiegħed miktub hekk, hemm bżonn nagħmlu xi ħaġa li tkun iktar ċara. Tajjeb, illi taħt l-artiklu 3 A jagħmel ċara li dal-lat japplika għal dawk il-membri parlamentari, eċċetera. Il-każ huwa sfortunat, ħankun qed naqbel miegħek, Dr. Rakulina, għaliex anka George Hisler, ir-rapport saħ lilu fit-28 Jannar. Tejli kellu iktar ħin biex tajni extension inserta taħħal ir-rapport anke wara li kien ġarra żejja Muscat. Sfortunat, Trump għajdi li trit. Ġifir, għed najdi li, I'm not pointing fingers, għan għed najdu kif ġaw l-affarijiet. Mela, nifhem illi għaw problema ta' proċedura, kif sanna mxu jekk jiex li tistax tadotta sanzjoni, jew tapplika sanzjoni, kif ħat applika l-artiklu 28, jekk japplikax għal persuna ta' Muscat li l-lumux parlamentari, jew li.
Mr. Speaker, ħaj kolli nġbidlek l-attenzjoni najġa. L-artiklu 28, parti minnu titkellem għal meta jkun hemm membru parlamentari, mela, jekk iridu interpretaw il-liġi kif hini miktuba, issa mhux nivvintaw u nġebdu għax jiena dika d-dejja
qed naħdem. Ma nivvintax ejja,
mhux dejlek qed tivvinta, jien mhux ta' nivvinta. Hemm is-subinċiż dejjem. Illi jitkellem fil-każ ta' membru tal-Parlament.
Sewa.
Hemmhekk qed naqblu. Ittajt li fil-każ ta' membru tal-Kamra tad-Deputat. Issa l-Kummissarju qed jgħidilna illi anke jekk deputat ikun spiċċa mill-kariga, xorta fl-interpretazzjoni tiegħu issa ma ninsewx il-kummissarju mhux kollha persuna huwa uffiċjal tal-Parlament. Jiġifieri
ħalli ħajspiċċa. Ħalli ħajspiċċa. Għamel l-argumenti.
L-interpretazzjoni ta' Dr. Hiesler hija illi l-att japplika wkoll għal min madux membri parlamentari jekk kien għax inti qed teżamina l-aġir tiegħu meta kien. Era dik l-ewwel waħda. It-tieni, l-artiklu 28 ma jitkellimx biss dwar l-imġiba ta' jew iċ-ċirkostanza meta membru parlamentari hemm rapport dwaru, imma huwa miftuħ għal kulħadd. Jiġifieri, l-artiklu 28 jixbor lil kulħadd, imma mbagħad parti minnu hemm speċifikat fi rigward tal-membru parlamentari, biex hija tal-affarijiet l-oħra ma japplikawx għalih għax japplikaw ukoll għalih. Mhuwiex esklus minnhom dawk l-affarijiet, mela allura jiena nikkontendi u naħġa nipproponi illi dal-kumitat jadotta il-rapport kif inhu skont l-artiklu 27 sub-inċis ġita, inkluż ir-rakkomandazzjonijiet li hemm fih. Nimxu skont il-preġudura tal-artiklu 28 illi nagħtu lill-Dr. Muscat l-opportunità li jagħmel il-dak. Urrid tinfakkar għax issa kulħadd jintgħidsa, mela nżejn ftit tal-ġimgħa tiegħu kien hemm sentenza fil-qorti dwar hekk ukoll.
Taxiex?
Kien hemm sentenzi dwar smik xiera. Ma ma nafux li kien hemm sentenzi tal-ora qurati ta' pajjiżna fi rigward tad-dritt ta' smik xiera ta' persuni li jidhru quddiem kumitati. Mhux ovvja li l-liġi tispeċifika d-dritt tiegħu, anke li kieku ma hemmx miktub, jien ngħid li għandna l-obbligu li nagħtu ċans il-persuna tgħid tagħmel sottomissjoni tagħha. Għax is-sottomissjoni li għamlet tista' għamlitu lill-kummissarju qabel għamel ir-rapport, mhux wara li għamel ir-rapport. Jista' tgħid li jista' jkun li Dr. Muscat tkellem pubblikament. Iva, ma dak kumitat ma joqgħodx fuq xi ħadd fil-pubbliku biss li jiena tkoll dak li hemm fl-att tiegħu. Allura jiena nipproponi. Uqgħod inkun ċar issa m'istaqdemx iktar tidwir, illi naddottaw ir-rapport skont l-artiklu 27 sub-inċis 3. Naħseb dak għandna obbligu li nagħmluh sal-lum. U li nimxu skont l-artiklu 28 nagħmlu s-sottomissjoni. Il-kwistjoni ta' sanzjoni jekk tapplikax għalih dil-biċċa partikolari ta' sub-inċis D, dik hija kwistjoni oħra. Dik naħseb illi naħseb nistgħu naqblu li Mr. Speaker jagħti ruling dwarha u jiddeċidi dik il-biċċa. Però hija ma naħsibx hemm
kontra. Lema fejn x'min għandek Dr. Kolina, hija dwar ismin xiela. Jiġifieri il-membru. Orti mhux għal fil-kawża li għamlu kontra ruling tiegħi. Għallet jen il-membru għandu diritt jirrifjuta li ġuqdu mil-kumitat la darba jista, muxek?
Muxek, ma aktar u aktar, dak kif jista
għandu diritt ma jġiġ.
Għandu diritt ma jġiġ. Imma dak
kif jista. Mux il-kas, ta' le, ma għed il-kana ma s-sentenza.
Imma dak kif
jista.
Imma li għed najt jina, li għed kien liġi, bon specifik.
Le, kolla.
Għikum mux dettat liġi.
Ejja, għan għaraw
dan. Jena najt, ma l-persu.
Ma l-għed jgħaj doktar kolina,
l-unika problema, jena mux li ma nishtiqx. Illi Dr. Muscat jgħati reazzjoni tiegħu, jiena ħadta minn sens prattiku illi wieħed jipprova jalaq il-proċedura għax dal-kumitat għandu xogħol ieħor importanti fis-sens li nagħmel. Jiġifieri mhux qed nikkontesta ċerta prezza. Ma naqbilx li 28 huwa jagħmel xi distinzjoni li jitfadawl fuq l-applikabilità ta' sanzjonijiet ta' persuni li m'għadhomx hawn fl-artiklu 3. Hemmhekk mhux qed naqbel miegħek, jiġifieri jien l-artiklu.
Dik ċara, ċara Dr. Lakuni, u qed jgħid li għandna nagħtu dritt. Le, il-Dr. Muscat jekk kien
iċċej. Ħassal għalija, ħana sal għalija. Sur President għax qed inġib.
Aħna ġammi għal-arbuħra.
Qed nipprova loġikament ngħid ħaġa wara l-oħra. Jiena xorta ma naqbilx, jiġifieri jiena f'xi mument daħat tibqa' tinqala. Jekk persuna li mhux sitting MP japplikawx is-sanzjonijiet għalih. Jiena dik naħseb li se jkun kontesta, imma apparta fil-ġenb. Li nistgħu nagħmlu fl-opinjoni tiegħi, jiena li qed iddejjaqni min-naħa tagħna, jekk ressaqna l-argument is-sottomissjoni legali fuq punt preliminari għax hekk ma tapplikax għalih, irridu nieqfu waw. Li nadotta, li permettili tieni ċansa li nadotta r-rapport at this stage. Jekk taqblu illi lill-Dr. Muscat mingħajr ma naddottaw ir-rapport at this stage, la semmejt ismih xiera, naraw jekk irid jagħmel kummenti, nerġgħu niġuha wara u naraw minn hemm. U ħanajt għalfejn, għax jista' jkun Dr. Muscat innifsu illi se jgħidilna dis-sottomissjoni li hu r-rapport ma japplika. Ej, ma dik hija assunzjoni tiegħek.
Le. Mela, aħna jiena ma saqgħod il-filtajjina. Ħana biex tgħid il-liġi, l-artiklu 28. Meta l-kumitat isib li jkun hemm ksur tal-kodiċi ta' etika jew ta' xi dmir statutorju jew etiku, kif nuwa l-każ dan, Il-kumitat jista' wara li jagħti lill-persuna involuta d-dritt li tagħmel is-sottomissjoni, ġifieri mhux jista' jaqbadu jmexxi, mhux jista' jaqbadu nassumu li Dr. Muscat m'għandu xejn, irid jittieħ id-dritt. U bagħtu jirrifjuta hekk irid, ma jeġerċitax dak id-dritt jew jgħidilna x'jaħsebu. Imma dak id-dritt tiegħu ma sentx ħadulu jiena. Jiddeċiedi fuq waħda jew iżjed minn daw is-sazzjonijiet. Mela, jiġifieri, il-kwistjoni hija jekk ħanadottaw ir-rapport u jien qed tipproponi li nadottaw ir-rapport. Emmek jiskatta l-obbligu li nisolbu l-Dr. Muscat jagħmel sottomissjoni. U bad tiddiskutu fuq is-sanzjonijiet jekk japplikawx u jkun hemm ruling bil-speaker li kam, all well and good m'għandix diffikultà niddiskutu dik separatament. Però proċedurament taħseb li hekk sewwa l-elexxu.
Non bejn kamil.
Jiena ma naqbilx ma' dak li qal l-Onorevoli Aquilina. Għaliex Article 28, mela, jekk nieħdu l-aħħar biċċa, mela, ħa nerġa' naqra dak li qal l-Onorevoli Aquilina. Mela, jista' wara li jagħti lill-persuna involuta dritt li jagħmel is-sottomissjonijiet tagħha. Mela, għaliex jagħti id-dritt lill-persuna sabiex tagħmel is-sottomissjonijiet tagħha? Għaliex ħajkun qed japplika wieħed minn dawk is-sanzjonijiet li ġejjin. U l-argument tagħna huwa li dawk is-sanzjonijiet ma humiex applikabbli għaliex Dr. Muscat ma huwiex membru parlamentari. Allura dak ma naqbilx ma' dak li qal l-Onorevoli Aquilina għax ma jiskattax dik il-parti tal-artikolu, għaliex is-sanzjonijiet ma jistgħux jiġu skattati, u allura dak id-dritt ta' smih xieraħ sabiex insejħulu hekk japplika kieku aħna ħan jieħdu xi sanzjonijiet. Issa aħna din in-naħa tal-Kamra tal-fehma illi dan il-Kumitat ma jistax jieħu sanzjonijiet ħlief fuq dawk il-persuni illi llum huma applikabbli permezz ta' artikolu 3. Dan il-Kumitat ma jistax jiddeċiedi fuq ċirku tal-ħwejjeġ ta' faċċata. Dan il-Kumitat irid jiddeċiedi fuq dawk il-persuni illi huma mniżla f'artikolu 3. Dr. Muscat illum mhuwiex persuna indikata f'artikolu 3.
Issa, skużani għax ħana żewġ sottomissjonijiet qosra ħafna. Tu qed insar tu inġiri biex inżid ma li qed jgħid l-Onorevoli Kamilleri. Number one napprezzaw illi mir-rapport li għamel Dr. Hisler u kien ġust fis-sens li qala. Għawek m'għandniex kwestjoni li hemm dannu lill-pubbliku f'sens ta' rifużjoni, pereżempju. Pereżempju, Dr. Hisler semma f'dawk id-depożizzjoni każijiet l-Inkilterra fejn kellek. Lejlek sur President, m'hemm xi sitwazzjoni fejn hemm bżonn li jkun hemm rimedju għax ittieħdu flus abbażi tal-kuntratt dal-każ mill-persuna indagata jew minn terzi. Tu il-promulgazzjoni tar-rapport, jiġifieri ir-rapport ġie ppubblikat biex taxxaq f'dal-każ fil-moment li l-persuna kien diġà reżenja. Jiġifieri apprezzaw nara mhux kellna sitwazzjoni fejn kien hemm rapport il-persuna reżenja u tgħidlu sewwa reżenjajt biex tevita sanzjoni. Ħankun ċar. Dal-każ il-persuna reżenja jidhirli qrib is-seba' ta' filgħaxija. Għax għadni niftakar għax kont qed illesti wieħed mill-vari speeches li jkolli fuq il-liġijiet, ġifieri inkun ħafna ħin hawn.
Ċesem meta li kien hemm proċeduramenti.
Fil-ħin jidhirli qabel l-aġġornament. U r-rapport ġi pubbliċizzat, ġi fil-pubbliku, xi 20 minuta wara ir-reżenja. This makes l-argument li qed jagħmel l-Onorevoli Kamilleri fuq linja teoretika tagħha għax din se nintaqa' magħha iktar wieħed iktar b'saħħtu.
Alright, and it's Hansi Chade.
Jiena qiegħed formalment nagħmel mozzjoni f'dan is-sens illi dan aħna l-kumitat jadotta rapport skont is-subinċis 3 tal-artiklu 27.
Mela, aw le qed jagħmel mhux bejn ġifieri ovvjament ilkom intom qed taqblu jew le mat allora mhux bejn qed nimxi mal-proċedura jienu. Ejja, ma qed nimxi mal-proċedura. Ħalli mela pożizzjoni tiegħek għamilta ċara li għandna nagħmlu l-xorta rikjesta l Dr. Muscat notwithstanding li jiġu applikati hu le sanzjonijiet.
Proċeduralment qed ngħid jiena mhux qed insemmi l-artiklu 28, qed insemmi li aħna skont l-artiklu 27-3 nadottaw ir-rapport u rekomandazzjonijiet tiegħu. Xiġri wara sanzjonijiet, dak il-kumitat jiddiskuti mbagħad, skont ir-ruling li ta' tinti, no problem whatsoever.
Kollox. Mela, ħalli nimxu sa mal-proċedura. Mela, orrit, mela ftehem. il-punt li għamiltinti qed ċarsa, però irrid timxi sama l-proċedura. Mela jekk taraw l-artiklu 27 aħed segwu miegħi ħalli nimxu miegħu. L-artiklu 27 tal-liġi tal-kap 570. L-artiklu 27 paragrafu 4. Mela. Il-pożizzjoni hija ċara kif għandu jimxi issa, il-kumitat aħna meta jqis li ma jkunx jista' jadotta xi rapport għall-Kummissarju, jista' jew jiddeċiedi l-Kumitat li jixħad ir-rapport imsemmi. Jew jiddeċiedi li l-delegazzjoni tkun teħtieġ li tiġi investigata iżjed, mhux ma arawilkom, f'liema każ il-Kumitat jista' b'għajnuna għall-Kummissarju iwettaq dawk l-investigazzjoni addizzjonali u jisma iżjed provi dwar l-kwistjoni tal-allegazzjoni. Għal dan il-għan il-Kumitat għandu jkollu setat motija l-Kummissarju taħt l-artiklu 17. Mela x'qed jgħid hawnhekk. Mela irdu ddeċidu għaw jekk hemm bżonn issir iktar investigazzjoni li mhux il-każ, għax qed naqblu li l-każ huwa komprehensiv, eċetera, eċetera. Però irid deċidu intkom jekk kustadottaw ir-rapport tal-Kummissarju jew le b'dan l-istadju, apparti bad niġu għall-ewwel. Bil-fors qed isir, ma nistax nimxi jekk ma. Mela, ara naqblux u x'ħal adottaw ir-rapport tal-Kummissarju jew le. Jekk ħan adottaw, u mbagħad nimxu għall-pass ieħor.
Aħna favur naddottaw.
Jiena biex nimxu proċedament korrett. Ma nistax nagħmlu waħda qabel l-oħra.
Irdu
nimxu pass pass. Mela, illum hekk jogħġobkom mingħajr preġudizzju għall-problema proċedurali li għanna qoddimna. Irridu bil-fors niddeċiedu u x'ħal adottaw ir-rapport jew le. Għaliex nifhem illi iktar investigazzjoni żgur m'hemmx xi jsiru, għal dik ħaġa tkellimna fuqha, kellna l-Kummissarju jispjega hawnhekk u ta' dettalji kollha tax-xogħol li jagħmel. Allura investigazzjoni addizzjonali mhux il-każ, kulma fadarija bil-fors jitimxu hekk għaliex inkella proċediment ikunu skorretti, jekk hux ħal adottaw ir-rapport jew le. Punto. U bħad fuq l-oħrajn, proċedament nimxu wara.
Ħan verbalizza.
Fuq dopjar punt biss hekk jogħġbok, jekk hux ħan nadottaw il-rapport jew.
Ma rrid ngħid li mingħajr preġudizzju għas sottomissjoni proċedurali li għajimna, ġifieri dik f'xi moment.
Doktor Zabet Lewis. Jekk tista' tagħmel hemm trid tista' sottomissjoni at the stage. At the stage qiegħda ċara. Is-27 jiġi qabel it-28 il-proċedura. Mela l-ewwel qed naraw, nadottaw xi rapport. Jiena llum jekk tadottaw ir-rapport u mbagħad ħajqanna pendenti l-kwistjoni.
Verbalizza ħalli għax.
Mela, qed naqblu. Mela, il-kumitat ħan verbalizza.
Mela, qed naqblu. Ma xtaqt imbagħad nagħmel sentenza.
Għamel sottomissjoni, għamilha ħalli.
Mela. Anka jekk ma rridx nifferba, ħan iktibhom bad iktibha kif jogħġbok ġi mussetaq għax ħadd ifhmuni mal-ewwel. Le, mela, ikun hemm l-adozzjoni tar-rapport, però min-naħa tagħna ninsistu. F'dan l-istadju li jinkwantu l-applikabilità ta' sanzjonijiet kontemplati fl-artiklu 28 tal-kap dan il-570 u xie tal-kap 570 ma japplikawx għal persuna indagata stante li ma jaqax taħt id-definizzjoni tal-artiklu 3 tal-istess liġi koma fil-moment li ġib publikat. Il-rapport in kwestjoni li ma situazzjoni hija valida sallum il-ġurnata. Ġifri mhux xeġa sar MP per eżempju, ta' biex ma kollox jiġri qed il-parlament. Lele, jien qed ngħid it-tnejja. Jien qed ngħid. Illi fil-mument li ġib pubblikat ir-rapport ma kienx MP. U s-sitwazzjoni hija prevalenti sallu.
Missa, għandu punt, għandu punt il-Clerk of the House li darba qed jiġi adottat ir-rapport, jista' jiġi pubblikat.
Lele, rapport ġie
pubblikat.
Lele, jiena ma għamiltix għal dik ir-raġuni, sur xikluna jiena. Jiena għamilta fil-konfront tal-artiklu 3 x'aħna qbilna li jiġi r-rapport.
Ekkolo sew, kieku ġi r-rapport għandu raġun. Għaxem put legali jħor, ma' xie muċi prajt. Kieku ġi rap. Kieku ġi akkondizzjoni tagħna meta kreatu. Lele rajt għonek.
Jien ma sajt mela biddel pubblikat.
Biddela.
Biddela, sur xi klu.
Kif tirreferi għal meta ntbatilna.
Jien meta ekku, jien għalija l-pubblikat.
Dak daħal wara.
Mela mela meta ntbat, biex ma jħallatix. Meta ġi konklu. Meta ġi konklu skuntent bija.
Meta ġi wasal. Meta wasal għand
il-speaker. Meta wasal għand il-speaker.
Għax għand il-speaker.
Meta wasal għand
il-speaker.
Però biex nevetaw problemi għal-qudim. Kif kun tbat qabel?
Le, la, għalek l-argument. Jiena qed ngħid li ma japplika x-xorta waħda. Mela alright, mela alright. Għandu raġun, għandu raġun, għax ikkomplikajta xejn. Għandek raġun, iva, kollok raġun, għandek raġun.
Ok, mela ir-rapport. Ok, ir-rapport qed jiġi adottat. Mela, il-sedja għat, il-sedja għat.
Taħħa xort.
Il-sedja għara
għat. Batant l-speak.
Għara dal-verbal għat.
Ma dan għat jgħajt l-onorevoli, zabet, l-u s-applika għalieħ u l-onorevoli bajn kamilleri bis.
Le, għalieħ.
Kwalifika tal-vot.
Le, le, le,
le, le, verbal, tana.
Għanzi, ħanna mela, ċara. Il-rapport qed jiġi adottat skont l-artiklu 27.
Fehem għas-sur xi klu.
All right? Issa, fadal. Ok, fadal pendenti, nistgħu fadal pendenti l-applikazzjoni più o meno tal-artiklu 28 dwar proċediment kif se nimxu. Mela, taqblu li għal seduta li ġejja ftehmu nidħol fija u nagħti deċiżjoni fija? Taqblu? Ok. Grazie.
Se ċedu tlettu un-informa
għal-ċedu. Ovvijament. Għem procedura, skużani. Għem procedura, għabri ma t-intikri kelma. Għem procedura illi, ovvijament, jimmussangu tlettu. Ne, mandu. Ma mussangu. Ma għax, jekk kun għem perioda tlettu l-Love Extension.
Non vedo tal-għal. Ne, propjament, jina rajt il-liġi. Ma tejċek. Il-kwistjoni hija jekk l-azzjoni li ħadna llum li adottajna r-rapport, il-kummissarju jkun soddisfatt li għamilna pass. Issa, fil-fema tiegħi li għandna nagħmlu huwa. Il-kummissarju żgur tisegwi żgur, ta' li għandna ninformaw lill-kummissarju illi għamilna dan il-pass li adottajna r-rapport. Ħanejdulu illi ħajkun hemm ruling tal-speaker dan u nitolbuh li jiżdan bħala suffiċenti bħala pass il-qudiem f'dak ċirkostanzi allura m'għandu xi applika affarijiet.
Hemm xi ħaġa oħra biex naqbel.
Mhux problema.
Biex naqbel l-ovalja kolina xi drabi naqbel.
Jiena din hija l-ewwel
però biex. Il-kumitat jirregolar nifsu bl-istess bħall-kamera. Il-kamera għandha standing orders, imma il-kamera tirregolar nifsha bil-kbir.
Il-kwistjoni tiegħu mhux dik, il-kwistjoni tal-kummissarju li huwa għandu dritt. Jek jara li tismit lekċur ma t-tirdiċazzjoni, jitlob il-speaker poġi fuq il-medju tal-kamra. U mbagħad sta l-kamra x'tagħmel, ġifieri toħroġ minn idejna mbagħad. Allura biex il-kummissarju ma jgħidx ma jirreġġi ta'
dak id-dritt. Taw il-kamra
hawnhekk. Liġi titkellem ċar. Liġi titkellem ċar. Li jitpoġġa fuq il-medju tal-kamra bħal dokumenti oħra. Però Ovvjament aħna l-lut għajna qabel ma skada da terminu edin għonek, ħadna deċiżjoni dwar li ġi adottat rapport, però ma fija xejn billi ninforma l-Kummissarju li taxxu.
Na legali,
ma nix problema.
Ma naħsibx li millum il-qoddim. Japplika dak it-terminu li għattajt inti, jena naħseb.
Japplika sakemm.
Le. Għaxu tajte, jekfizmi raġonevoli għara jisir il-rapport li mandux jaċċedi t-leċur, ma t-tiħat ebda azzjoni, jisaxna jenet najt, li di l-azzjoni li ħadna l-lum li għaddottajna il-rapport, hija azzjoni bizzejja. Li l-komissarju jkun tal-ħema li tkun wahda adegwata u xirqa, ċirkostanza naturalment, komissarju jista' fid-diskrezzjoni tiegħu jibgħat kopja tar-rapport u rakkomandazzjoni lill-speaker li għandu jgħid fuq il-mail.
Allura
qed ngħidu li dali għamilna llum huwa suffiċjenti
fi
kontrat.
Nirringrazzjakom
nistgħu jiena
fuq data?
Le, għax hemm ammont ta' xogħol li jrid isir. Jikont issuġġerejt li nagħmlu daqsxejn data fi
problema. Mhux problema li.
Meta niltaqgħu. Hemm rapporti ieħor ta' esposizzjoni ta' min jaħdem mal-gvern u deputati naħseb li.
Le mhux problema għaddatina. Jiena jekk teftew neftew
ma mhux. Jiena x'taq niġġerixxi forsi nkun.
Ta' kolxi qed jgħid hekk.
Eżatt, hemm il-kwissjoni ta'
sigar. Dak ma dak qed jiddiskutu l-gruppa parlamentari.
Aħna ħa nistiednu li. Le, jiena
ħanek. Ma jiena tudata, jiena tudata.
Jien nixtieq nissuġġerixxi. Illi nagħmlu data darba kull tliet ġimgħat kull xahar. Nitkun fissa ngħidu isma' bat nikkomunikaw bejnietna jekk hemm żonn il-tal. Imma hemm żgur xogħol li jsir. Issa jiena jien fehmt għax naħseb li għamilna li ma spjegajniex għalfejn ma ltajniex. Għal minn involut fil-ħidma parlamentarja? Bax, naħseb għamilna daqsxejn nuqqas, ma spjegajniex għalfejn da tliet xhur. Dawn tliet xhur kienu daqsxejn partikolari żejjed għall-Kamra, kellna taqliba. U anka l-komitat l-oħra għabrit l-laħħa.
Doktor Akwani, jiprofa jilqgħod tliet darbiet.
Naf. Ġifieri kellna diffikultà.
Jiena hawn l-availability tiegħu inserta li dal-każ kif ta' fint, meta ridna nimxu pass, doktor Hezza kien imsiefer. Allora ridna nerġgħu l-mosedut oħra, eċetera, eċetera. Ejn niftehmu data, ejn nagħmlu data, ejn niftehmu data li miss. Il-ruling li ntalab dwar l-applikazzjoni ta' 28 ta' tlat fil-konfront ta' Muscat japplika xew le, jenata fil-Kamra, fil-Parlament li veri. Ta', ma sa' xinti għawnek, il-ruling bil-fuq, infatti kiku għaw ċemen iħor, dal-kas ma' xe, irrit jitlejt il-speaker biex u bat l-speaker jati. Meta' jintalab mil-PA? Meta jintalab, sorry, meta jintalab ruling fil kull komitat, per esempio Public Accounts Committee, kemm darba tal-ruling, eċċemer, jew dejjem jingħata fil-Kamra. Mela, meta qed ngħidu d-data? X'inhi hija?
19.
Tajjeb jew. Għalija tajjeb. 19 ta' jannar. Għakom, uġġana t-tajba. Il-ruling intalab dwar l-applikazzjoni pju għamena tal-artiklu 28 tal-570 jekk japplikax fil-konfront ta' Joseph Muscat.
570, jekk japplikax
il-570. L-artiklu 28. L-artiklu 28 tal-570. Lele kolosu. Ta' sanzjoni. Ok, grazie għafna. Ecco, l-artiklu 3A. Grazie għafna, ġana t-tajba.